Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos. Šodien, 1. septembrī, zinību dienā, protams, starmešu gaismā nonākuši visi skolēni, skolnieki, skolnieces, skolotāji, un, jāsaka tā, nonākuši starmešu gaismā arī daudzas dažādas puķes un ziedi, un tostarp, kā jau minēja raidījuma sākumā, manuprāt, šīs dienas gaviļnieces un tādas karalienes gladiolas, kas arī ir dārzos, man liekas, pašas krāšņākās, un tieši tāpēc esmu šodien pie sevis ciemos aicinājusi Jāņa Rozentāla Saldus Vēstures un mākslas muzeja direktori Agritu Ozoliņu. Sveicināti, Agrita!
Labdien, Saldus Radio SVH Kurzemes klausītāji! Prieks būt kopā un stāstīt par šīm skaistajām brīnišķīgajām puķēm.
Jā, pastāstīšu, kāpēc tieši Agrita uzaicināta runāt par gladiolām. Tāpēc, ka aizvadītājās pēdējās augusta dienās Saldus šajā te muzejā notika brīnišķīga izstāde, gribētos tā teikt. Pat tikai nebija liedziniece, bet es pieņemu, ka stāvot starp daudzām gladiolām, nu tāda sajūta tiešām brīnumaina ir. Nu, tātad gladiola izstāde. Agrit, vai jūs pats saskaitījāt, cik pavisam gladiolu šķirņu, krāsu vai veidu bija šajā izstādē?
Jā, saskaitīju, jo pat ar viņas liku, un pat arī mēs viņas pati un mākslinieci bīdījām un sadarbībā, protams, ar šīs te izstādes autoriem, tātad kolekcionāriem un selekcionāriem, un tā kā mēs saskaitījām pēc tām zīmītēm, ko bijām pielikuši pie šiem te skaistiem ziediem, tātad 104 šķirnes.
104 šķirnes.
Jā.
Tur jābūt milzīgai telpai vai nekur to visu izstādīt.
Telpa nebija liela, jo mēs ļoti atraktīvi salikām dažādos līmeņos. Un, teiksim, skatoties uz šo izstādi, tiešām bija liels un patiesas prieks un gandarījums par to, ko esam paveikuši, kā esam veiksmīgi iekārtojuši izstādi. Un prieks galvenais par to krāsu bagātību, daudzveidību un par ziedu formu, jo bija gan lieli ziedi, gan mazi ziedi. Un, nu, krāsas gamas ziņā es pat nevaru pateikt, tur bija no gaiši zaļām, tumši zaļām, līdz tumši sarkanām. Nu, es saku, nu, visas iedomājamās krāsas, kādas vien varbūt ir krāsa paletē, tāds arī bija atrodams uz šiem ziediem.
Jā, kas bija idejas autors šai izstādē? Kam ienāca prātā, ka gladiolai, principā ziedam, kas sastopams teju katrā piemājas dārzā, būtu jāvelta izstāde?
Nu, Saldus muzejs ir raksturīgs ar to, ka mēs bieži veidojam dažādu ziedu izstādes. Mums bija šogad arī jūlijā lilī izstāde, bet gladiolas parasti ar mēs ņēmām, bet šoreiz sanāca tā, ka ir vasara aizkavējusies par divām nedēļām, un tāpēc ļoti brīnišķīgi sanāca, ka šī te, varētu teikt, vasaras beigu puses ziedu karaliene varēja parādīt savu brīnišķo daļumu tieši uz šo brīdi, tad, kad, nu, skolēni gatavojas skolai, un līdz ar to mums arī bišķis tirdziņš, ja, kad šos te ziedus varēja iegādāties un pasniegt savai mīļajai skolotājai. Tā mēs arī šo tirdziņu nodēvējam, kur ņemt ziedus savai mīļajai skolotājai. Saldus muzeja pagalmā.
Brīnišķīgi. Sakiet, lūdzu, tie cilvēki, kas šīs te puķes rada, it kā šķiet, nu, tik daudz un dažādas gladiolus mums jau ir, bet jūs sakat selekcionāri. Tas nozīmē, ka ir cilvēki, kas turpina šo te darbu, kas rada jaunas šķirnes, domā viņām nosaukums rada. Viņi visi ir no Saldus?
Nē, viņi nav no Saldus. Tātad mums piedāvā Iris un gladiola draugs biedrības selekcionāru un piedalījās selekcionārs Visvaldis Viļņķelis, selekcionārs Juris Bāze un kolekcionāri Raimonds Puriņš un Ērika Ozere. Nu, bet tātad ziedus rada selekcionāri, Viļņķelkungs un Bāzkungs rādīja savu šo te devumu. Un tad mani fascinēja arī šie nosaukumi. Un es Viļņķelkungam jautāju, kā rodas šie brīnišķīgie nosaukumi, piemēram, upeņu balzāms un šuri mūri. Es saku, kāds ir, viņš saka, nu, grūti, viņš saka, piemēram, ar uz upeņu balzām skatoties, viņš saka, ielēja balzām, salīdzināja krāsas, un tā arī deva. Es saku, kā šuri mūri, viņš saka, nu, tik raiba, un viss, viņš saka, radās nosaukums šuri mūri, jo tā ir tāda īsta vēsture, tur varētu pētīt un runāt ar šiem cilvēkiem, kā šie nosaukumi rodas.
Jā, tiešām tas katalogiņš, ko jūs esat atnesusi līdzi, es tur ieskatījos tiešām karaliski nosaukumi, un ir arī tādi jaistri, kas īstenībā puķu krāsām un tam izskatam pilnībā atbilst. Man bija piedzīvojums ar gladiolām, vienreiz izlēmu, ka tās gribēšu audzēt, pirgūt dažus sīpolus, nopirku un aizvedu pie vectēva, lai viņš iestāda manā vietā, jo man vienkārši nebija laika. Viņš teica tā, pāris dienas noturēšu zilajos graudiņos, labāk ziedēs. Nu, tad viņš viņus pārturēja un man nekas neuzviedēja. Sakiet, Agrīti, jums pašai ir kāda gladiola dārzā?
Man ir pašai gladiolas, jo patīk tiešām šie ziedi, bet stāst par šiem sīpoliem, ko jūs tagad pavadinājāt. Mēs tieši runājām ar Viņķeles kundzi, kas ir Viņķeļa kunga sieva, bet viņa nodarbojas ar īrsiem. Tieši par šo tēmu runājām un viņa smējoties saka, ka... Protams, mums piedāvā arī šos te import sīpols, kas ir ļoti lieli un cilvēks iestāda, bet nu, viņš paliek tā kā viengadīgā kultūra, jo parasti viņi tomēr nav šādi te apstrādāti un nav droši. Un parasti arī iziet ne tas, ko mēs esam redzējuši uz to krāsaino bildīti. Tādēļ mēs arī veidojam šo izstādi ne tikai domājot par šo 1. Septembri, bet domājot arī par saviem cilvēkiem, piedāvājot drošus, skaistus, veselīgus sīpolus, jo nopērkot šo sīpolu, tu droši zini, kad uziedēs tas, ko tu gaidi.
Wow, tad jau nākošu gadu rudenī mēs varam gaidīt vēl daudz krāšņākus ziedus mums visatkārt. Šo sarunu man, kad mēs noteikti pēc mirkļa turpināsim.
Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Redz kā tajā pieteikumā par saknēm un stāstiem Kurzemē, un tieši par saknēm un par ziediem man šodien saruna ar Agrīti Ozoliņu, Jāņa Rozentāla saldus vēstures un mākslas muzeja direktori, jo tur pavisam nesen jāsaka vakar aizvakar un pirms aizvakar dienas dienu bija ļoti īpaša gladiola izstāde, un par gladiolām mēs te arī vairāk runājam. Bet Agrīti, sakiet lūdzu, kādām zvaigznēm jāsastājas, kādiem cilvēkiem jāsatiekas, lai taptu izstāde? Un, piemēram, šīs izstādes tapšanā, nu, kas tur ir tie cilvēki iesaistītie vai kur tā doma nosēdās?
Tā doma nosēdās mums ļoti laba sadarbība ar Visvalžu Viņķeli kungu un, protams, arī ar pārējiem gladiolus un īrisu biedrības biedriem. Bet šī gadījumā šī izstāde tapās varbūt tādā pilnīgi netradicionālā skatījumā skatoties dokumentālo filmu, ko bija veidojuši mūsu paši amatieri, jo muzeja nakts pasākumos mēs atklājām tematisku izstādi mūsu amatieru biedrībai 50 gadu jubileju. Un šajā te pasākumā tika demonstrēta dokumentālā filma par saldu, un mēs tur ieraudzījām tieši bija dokumentēts 1. Septembris, un ieraudzījām vienu mazu bērnu, kas nesa ļoti, ļoti garas gladiolas, un, protams, visiem uzreiz nostalģiski atcerējās savus bērnību dienas, un mēs uzreiz sapratām, ka mēs rudenī noteikti gribam šo gladiolu izstādi, jo vecos laikos, nu, tā bija tiešām puķu karaliene, un kā es atceros no savas bērnības, tā bija tāda gladiola Oskars, tumši sarkana, viņa ziedēja ļoti daudzos zārzos, un gandrīz, ja kādam nebija, tas bija ļoti bēdīgs, un meklēja, kur var dabūt sīpols, un es arī kā bērns atceros, ka es ļoti mammai prasīju, kad es tieši gribēju, tā varēja būt kaut kāda 4. Vai 5. Klase, kad es gribu tieši šīs sarkanās gladiolas, un zinu, kad vienu gadu nedabūju, un tad pilnīgi pārdzīvoju to, kā es tagad aiziešu skolas bez šīm skaistajām puķēm. Nu, lūk, un tādēļ arī skatoties šo dokumentālo filmu, un vēl vien arī šo dokumentālo filmu noskatījāmies 14. augustā, kad muzeja pagalmā mums bija pasākums veltīts šiem te amatīriem dokumentālistiem, kur varēja brīvā dabā skatīties šīs dokumentālās filmas, un tā tad pārliecība bija nostiprinājusies, zvanījām, meklējām rokā cilvēkus, savus vecos draugus saistībā ar šīm te jau iepriekšējām izstādēm. Viņi neatteica, lai gan vienlaicīgi bija arī gladiola izstāde Liepājā, tur Liepājā viesojās ar saviem ziediem Laimons Zaķis, bet pie mums tā tad bija Visvalds Viņķels un selekcionāri Visvalds Viņķels un Juris Bāze, un, kā es jau nosaucu iepriekš, arī šie vēl divi kolekcionāri ar savu kolekciju ziedu. Mm-hmm.
Redz, kā izrādās, ka agrākos laikos tas, ar ko jaunietis varēja skolas pirmajā dienā palepoties, ir gladiola ziedi. Tagad droši vien to nomaina iPhone, viedtālruņi un dažādas citas lietas modernās IT tehnoloģijas. Bet sakiet, kā bija vakar ar tirdziņu? Kāda interese bija apmeklētāji vidū?
Nu, jāsaka, kā tas ir tas teiciens, pirmie kucēni jāslīcina, jo tā doma mums arī radās saistībā ar to, kad Kurzemes novadā un ir cevišķi salds nodavām, ir ļoti spēcīgi maspulki. Un maspulki ir tie, kas daudz ko audzē un mācās arī šo te audzēto pārdot. Un tādēļ mēs uzrunājām maspulcēnus, vai viņi nav gatavi kaut ko arī tirgot. Teiksim, šos te veidot kādu ziedu pušķīšus un kuplināt šo ziedu izstādi. Nu, atsaucība varēja būt nedaudz labāka, bet, kā saka, tā ir pirmā reize, un jāsaka lielu pateicību šiem te kolekcionāriem, selekcionāriem, kas bija atveduši tiešām skaistu lielu ziedu bagātību, un saldinieki it sevišķi jau, protams, vecāki varēja izvēlēties ziedus, teiksim, tīri no kolekcionāra audzēt, no kolekcionāra kolekcijām un veidot visdažādākās kombinācijas, visdažādākajās krāsu gammās.
Tad atsaucība bija mazāka no mās pulcēniem, tāpēc jūs sakat, ka tie kucēni jāslīcina, vai arī cilvēki nebija atnākuši
Nē, cilvēki iepirkties? Nāca, pieprasījums bija, bet, teiksim, es domāju, ka varbūt nepaspēja šie mās pulcēni tieši tā noreaģēt, un varbūt nebija skaidrs tas mūsu piedāvājums izstrādāts, tā kā centīsimies nākošajā gadā
Jā,
kaut ko uzlabot.
Jā, tieši tā, tad tā ir jāveido kā tradīcija, lai jau šogad mās pulki būtu sagādājuši sīpoliņas, ko nākam pavasari stādīt zemē un gatavoties izstādēju rudenī.
Tieši tā, tieši tā.
Paldies, Agrit, par to. Nē, es tikai gribēju pateikt paldies par to, ka jūs to darat un ka mūsu dārzi paliek kuplāki ar ziediem.
Nē, nu tā ir tā doma, ka mēs gribam, ja muzejam ir arī šī izglītojošā funkcija. Varbūt teiktu, kāda saistība muzejam ar ziediem, bet, nu, muzejam ir šī izglītojošā funkcija, un kāpēc ne, kad piedāvājot šādas te kvalitatīvas izstādes, ir iespēja cilvēkam parunāt ar šo kolekcionāru vai selekcionāru un paprasīt un noskaidrot daudz neskaidrs jautājums. Mm-hmm. Un, principā, tā ir, ja varētu tā teikt, mēs tā gudri nosaukt tagad mūžu izglītību, mūžu dzīvo, mūžu mācies, un kur nu vēl labāk iespēja, ja profesionāls tev ir izstādē, tepat stāv blakus, ja, un tu droši var jautāt. Man patīk vērot šīs te izstādes, vērot mans, nu, šo izstāžu apmeklētājs un gribētu teikt, ka apmeklētāji diezgan kultri izmanto, bet es domāju, ka tas ir tas latviešu kautrums, ko nu es tur ar savu jautājumu, kā es ar vienai kundzei jautāju, saku, jūs droši ejat un uzdod. Es jau esmu tikai amatieris, bet tur jau ir tā būtība, ja tu esi amatieris, tagad tev ir iespēja runāt ar profesionālu un uzzināt varbūt tos knifiņus, nu kāpēc tev varbūt tas zieds nebija tāds, kāpēc tā gladiola līka greiza nepareiza bija, ja? Skaidrot visu, ja, un galvenais jau ir nekautrēties, droši iet klāt, un to es redzu, teiksim, izstādēs, kur nāk jaunā pauda, un sevišķi mums ir ļoti daudz skaistu projektu, kur mēs sadarbojamies ar pirmskolas iestādēm, nu tā ir vienkārši superīga auditorija, jo viņi ir droši, atraktīvi, jautā, nebaidās ne par ko, un, nu, Tā tiešām ir mūsu droša nākotne.
Brīnišķīgi. Agris, man milzīgs prieks par to, ka Jāņa Rozentāla saldus vēstures un mākslas muzejs tiešām domā arī par izglītošanu, nevis vien par izklaidēšanu un iepazīstināšanu ar dažādām interesantām un mākslinieckām lietām. Nu, ko novēlēšu jums milzīgi daudz radošās enerģijas, ar ko dalīties arī šīs izstādes veidojot un plānojot. Un liels paldies, ka varējāt šodien atnākt šajās zinību svētku dienā un pastāstīt par gladiolām. Kā pati esat nolēmusi šodien nozvinēt?
Nu, pat es esmu nolēmusi to, ka es noteikti man patīk apmeklēt Rīgu, iemest aci Rīgas tirgu, paskatīties, kādi jaunumi ir, kādas ir kādi ziedi, kādas puķas, kādas stādi, jo tiešām arī patīk un izmantoju to iespēju, ko dod šīs te ziedu izstādes. Un izmantojot šo iespēju, kas man dot, es gribētu novēlēt visiem skolotājiem, audzēkņiem un galvenokārt ar viņu vecākiem izturību. Jo audzēkņi, skola audzēkņi, tie ir mūsu muzeja apmeklētāja lielākā auditorijas daļa un Mums ir prieks, ka mēs varam sadarboties ar viņiem un turpināsim sadarboties, centīsimies strādāt atraktīvi, radoši, lai viņiem tiešām paties prieks un nebūtu jābaidās nākt uz muzeju. Paldies par radīto iespēju.
Paldies jums, Agrit. Visu labu.